Азатлык радиосу сөйлейм. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Татарстан түрәләре татар әдәбияты теле өчен борчылып яңа шура булып оешкан. Яңа комиссия ничек эшләячәге әлегә караңгы, әмма белгечләр моңа шикләнеп карый. Шурага туплану мәҗбүр түгел дип әйтә. Иске шәһәрдә Кырым татар, Карачай һәм Кавказ халыклары җәмгыятьләренең уртак җыены узды. Башкортстанның Күгәрчен районында улларда халык җәй айларында хәмер сатмауны сораган. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан хөкүмәте җитәкчесе Илдар Халиков күрсәтмәсе белән татар әдәбиятын һәм әдәби телне таныту, Россиянең милли әдәбиятлар антологиясын чыгару өчен яхшы тәрҗемә әсәрләре әзерләүче комиссия төзелде. Бу комиссиягә 17 кеше кергән, күпчелеге түрәләр. Мисал өчен Татарстан парламенты җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин рәислек иткән комиссиядә Татмеди башлыгы Айрат Зарипов, мәдәният министры Айрат Сибагатуллин, Казан федераль университетының филология институты директоры Рәдиф Җәмәлетдинов, милли китапхана директоры Сөембикә Җиһаншина, китап нәшрияты директоры Илдар Сәгъдәтшин бар. Исемлектә Казан утлары һәм Идел журналы вәкилләре, Язучылар берлеге җитәкчесе һәм галимнәр дә бар. Милли әдәбиятны таныту дигән максат куелса да, шура исемлегенә бер генә пиар белгече дә кермәгән. Милли әдәбиятны башка телләргә тәрҗемә итеп, татарны таныту өчен башкару турында сүзләр күптән йөри, бюджеттан саллыгын акчалар да бүленә. Әлегә кадәр булган оешмалар бу эшне җиренә җиткереп башкарып алмауына нәрсә комачаулый, нинди әсәрләр тәрҗемә ителәчәк, кайсы авторларга өстенлек биреләчәк. Бу шураның эшчәнлеген нидән гыйбарәт булачак? Азатлык белгечләр фикерен белдерде. Идар Халиков тарафыннан яңа шурага исемлек имзаланган вакытта язучы Тукай бүләге әсәр Каил Зайдулланың Төркиядә Ак япанчалы карт китабы дөнья күрде. Баксаң, язучы үзенең әсәрләреннән торган бу китапның әзерләнүе һәм басылуы турында бөтенләй белмәгән булган. Төркиягә барып кулына тоттыргач шаккаткан. Фәүзия Бәйрәмованың Төркиядә Күшем хан романы төркчә чыгуы да минем әсәрләрем басылуда татар әдәбиятын танытуның бер адымы булып тора, ди язучы. Аркаил Зайдулла бу комиссиядә әдәбият белгечләре һәм язучылар күбрәк булырга тиеш иде дигән карашта. Бүген татар әдәбиятын башка телләргә тәрҗемә итеп таныту гына түгел, ә татар язучыларын татар телендә бастыруда җитди проблем булып тора. Зайдулла татар әдәбиятының бу ягыда игътибар сорый дип белдерә.
Комиссия төзелә икән, анда хәбәрдар кешеләр булырга тиеш. Инде түрәләренә аерып алып куеп, алар нәрсә белә менә? Безнең татар әдәбиятының тарихын белмиләр алар, бүгенгесен белмиләр. Киләчәге турында фараз итә алмыйлар. Киләчәкне фараз итә бирәләр, әлбәттә, теге татар теле дә әдәбиятта юкка чыгачак дигән ди. Ә болай теге тәрҗемә итәргә омтылу татар әдәбиятын күрсәтү дөньяга ул әлбәттә уңай күренеш, ләкин аның нәтиҗәсе нәгенә мин шикләнеп карыйм. Бу эш белән без инде, мәсәлән, 500 илләр инде бар, даими рәвештә шөгыльләнә, илчелектә үзләренең аерым бүлекләре бар, Франциянең, мәсәлән, Франция Кышкы эшләр министрлыгы шөгыльләнәсе, дөньяга таратыл, мәсәлән, Франция әлеге эшлектә аларның үзләренең эшләре бар, шул илдә француз әдәбияты, мәсәлән, пропагандалау, тәрҗемә итеп тарату. Франциянатура, Англиянең дә, Кушма Штатларның да шулай тату беләм мин.
Алар, димәк, бу илчелек бит инде аны үзе турдан туры түгел, ә ниндер белгечләр, язучылар ниенә таяна торгандыр инде.
Әлбәттә шулай, әдәби тәнкыйтьчеләр, әдәбият белгечләре, язучылар үзләре. Сүз дә юк, ә ул безнең теге, алар татар телендә белмиләр бит түбеше. Нинди һәм сөйләм телендә белмиләр. Монда бу шул комиссия төзеп, кайчандыр бәлки мин алдан әйтә алмыйм, нинди ничек алар эшләрен башкарырлар, нинди яктан башкарырлар, ләкин моңа минем ышанычым азыр.
Күпмедер дәрәҗәдә акчада бүленәчәк бит инде бу, димәк, татар әдәбиятын һәм телне дөньяга таныту булгач, шулай ук антология өчен тәрҗемә әсәрләр әзерләү булгач, димәк, моның өчен Татарстан хөкүмәте акчада бирәчәк бу эш өчен. Үз якыннарын этәрү, инде тапталган брендларны дөньяга чыгарырга омтылыш ние булмасмы бу комиссиядан?
Яраткан үзәр якын иткән кешеләр бар дип уйламыйм, болар бит мин күрешә дәрәҗәдә татар мәгарифеннән, татар мәдәниятеннән бик читтә торалар. Мин белмим, дисең әйткәндә, яңгышта. Алар гынанды тиге поводу ни хаватырсыны җирт алыр мыгын? Алар кайдан кием бар. Әлбәттә, анда җәреби тәрә кирәк иде, анысы ни, әдәбият белгечләрен ялышыган үзләре. Һәм аңсылалар, ки һәр кем үзе турында уйлый бит, анда дигәрәк тә. Ләкин менә, мәсәлән, мин тәрҗемә итү генә түгел, татар телендә басылган да бар. Менә безнең чак тыгынтылган, онытылып бара торган, мәсәлән, премиясе бар, фактически, аны бүген хәзер кемнәр укый, кая чыккан? Абзал Шамов, Ибраһим Гази, һәм башкалар, һәм башкалар. Аларны әле башка татар телендә дә чыгарга кирәк, һәм тәрҗемә дә итәргә кирәк, иң әйбәт әсәрләрен. Анда ниндидер исемлек төзеп,
Бу эшне язучылар берлеге үз кулына алыр идеме?
2 миллион тирәсенең мәдәният министрлыгының былтыр 3-нче елны мәшһүр тәрҗемә эшенә бирелде. Акча. Ләкин аны идарәгә чыгармадылар. Кем тәрҗемә итә, кемнәрне кайдан тәрҗемә итә, нинди телдән, татар телендә, татар телендәге язучыларны, бүтән телләргә. Бу ни булып, теге рейтинг ни булып калды? Татар әдәбиятын тәрҗемә итеп, бүтән халыклар теленә тәрҗемә итеп, дөньяга тарату иң беренче булырга тиеш. Мәсәлән, безгә русчадан тәрҗемә итү дә кирәктер, бәлки, әдәбиятның әсәрләренә, әдәбиятның тулган киңәйтә торган нәрсә. Ләкин иң беренче планда үзебезнең әйбәт әсәрләренә бүтән телләргә тәрҗемә итәргә. Чөнки без рус теленә, мәсәлән, бит инде күп татарның русча укый язарына кешесе юк. Ул инде беренче планда торган кеше, мәсәлән, 20-нче, 30-нчы, 50-нче елларда.
Татар әдәбиятын һәм әдәби телне Татарстанда таныту өчен аерым шурага йөкләү күрәсең чит илләр тәҗрибәсенә таянып эшләнгән. Авторда аның әсәре дә дохи булырга мөмкин, әмма аны популярлаштыруга көч салынмаса, зур максатларга ирешеп булмый. Әдәби әсәрләр яки аның нигезендә төшерелгән кинофильмнар аша тулы бер милләттә, дәүләттә таныла ала. Димәк, бу аерым дәүләтнең хөкүмәтенә дә файдалы. Мисал өчен, швед язучысы Стиг Ларсенның Аждаһа тамгалы кыз, девушка с татуировкой дракона әсәре күп телләргә тәрҗемә әйтелде, аның нигезендә 2 кинофильм төшерелде. Әсәр укучыларда швед теленә, Швециягә карата зур кызыксыну уята алды. Бу эш язучы һәм нәшрият казанышы гына түгел. Татарстан хөкүмәте җитәкчесе карары белән оешкан яңа шурадагы эшчәнлек өчен акчаның каян алынышыгы күрсәтелмәгән. Айрым финанслар каралачакмы? Әллә Татарстанда телләрне үстерү программасына салынган акча тотылачакмы? Бу ягы караңгы. Тема Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дәвам итә, хөрмәтле тыңлаучылар, укыгыз, языгыз. Азыгыз үз фикерләрегезне калдырыгыз. Безнең адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Башкортстанның Күгәрчин районында җәй айларында уракы сатылмый. Бу хакта авыл халкы үзе сораган. Июньдә уразы ае белән генә чикләнмичә, кибетләр хәмерне июль-август айларына да сатмаячак. Бу җәйгә балаларның кайтуы белән бәйле. Тулырак әйтеп Байтулла Фаткуллин.
Башкортстанда башланып югалып калган акция Эскехез авылда тергезү юлларын эзләйләр. Күгәрчин районында авыл менән чикләнмәй, район кимәлендә ашыга охшаш сара турында игълан иттеләр. Унда бәхет аскысы дип аталган одайлы акция башланды. Уга ярашлы июнь-июль-август айларында район биләмәләрендә хәмер һату тыела. Тыела тигәс тә фарман сыгарылмай, ул кибет хужаларына теләк кәңәш формаһында еткерелә. Район хакимияте янындагы милләт һәм конфессияра мөнәсәбәтләр буенча комиссия ултырышында ошондай карар кабул ителгән. Акцияла катнашкан сауда нөктәләренә махсус билдә куела, эшкуарларга хәмер урынына милли эсемлектәр һатырга тәкъдим ителә дине Күгәрсен район хакимияте башлыгының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Рөстәм Баянов.
Район хакимияте янындагы комиссия булдырылган бүген. Милләтара һәм конфессияра мөнәсәбәтләр буенча комиссия утырышы үтте. Мин үзем шул комиссияның җитәкчесемен. Һәм бу комиссияла инде безнең ямагать оешмалары районда бик әүдем эшләп киләләр һәм инде курултай башкорт районда яшәгән башкорттар курултай җитәкчесе халыктың шундый нәин йеткерде һәм инде безнең муллалар күп кенә безнең имам хатиптардың үзен йеткерде бу комиссияга былтыр гына без апрель айында бу айлык үткәргәйнек, анда айлыкка табан бер адым дигән акция булгайны. Бу акция бик сөйләнтәле генә үткән, бик күп авылларда, сыныпта, кайбер сауда үдәктәре бу акцияга кушылып, спиртлы һәм алкогольле эсемлекләрне тыелып торып, хәтта безнең Гымагжа авыл советында караган бер авылда тулыһынча атудан тукталган бит инде. Шунан һуң быйыл инде бул ямәгать оешмалары киренән бул инициативадан чыктылар һәм бул комиссияла каралды быйыл. Былтыр бул үдәре генә оештырган булган, быйыл инде бүген бул комиссияга мөрәҗәгать итеп, бул комиссияла аны агъзалары буны ратлап чыктылар. Һәм инде без карар чыгардык. Сынып тарайын территориясендә аяклыкка табан шундый бер зур гына акция оештырырга дип инде. Уның исемен дә уйлап таптык, харамдан котылу бәхет аскысы дигән район акция үткәрергә дигән. Бул акцияны без уйлаган башта булар бергә тәкъдим иткән бер айда гына ошо урада изге Рамадан айында тыелып торырга дип табан инде агынайдар коры бул эшкә кушылды һәм инде ул үзенең тәкъдимен индерде. Бул нейде акцияны 3 ай буе дәвам итәйек, 1 сентябрьгә тиклем дип инде сөнки балалар гейге ялга бит инде күп кенә. Кала ердәреннән балалар киләләр, шундан соң безнең искелек күсәя балаларды алдагы адыралар дип инде шундыйрак бер ни үткәрергә. Сөнки былтыр бер ай исендә күп кенә ата-әсәләр, күп кенә авыл халкы старосталар әйткәне күз дебет асылып китте, сынапта бул тыйылган хиделде дип, шуңа күрә бул акцияның нейин таң тавышка куйгас бүтәһеле инде 3 айга худырга дигән тәкъдимде бүтәһеле раслап чыкты. Шуңа шундый бик масштабны эш алып башланды. Без аларга инде бул кәңәш формасында бүтәндә тыйылырга бит инде безнең иң беренче булып Күгәрсен районына анда урнашкан Ялсай авыл биләмәһендә 6 авылында Ялсай авыл биләмәһенең тулыһынча спиртлы исемлекләрде хатып тыйылу дигән закон инициативасы менә чыктылар авылдагы халык. Ул әлеге вакытта курултайда ята бит инде, депутаттар карарга тиештер. Әгәр ул ни булса, то безнең 6 авылда законлы рәвештә тыйыласак. Ә башка авылларда әлеге вакытта без төрк тәкъдим итә алабыз бу комиссия. Бүтә эшкуарларга, сауда нөктәләренең җитәкчеләренә бу ошо акцияны катнашырга һәм инде хатыдан тыйылып торырга дигән. Бу да кымыз, улар безнең районда күпләп итештерелә территориядә шундый нидерде нигә алырга инде. Хатуга һәм монда махсус бер эмблема булдырдык. Бу акцияла ул бүтәһелә катнашмаска мөмкин, чөнки безнең Палушка, Магнит дигән магазиндар бар, улар федераль нидә бит инде, без аларга указывать итә алмыйбыз, шуңа күрә улар катнашмаса икән, бу катнашкан акциялар, мәсәлән, ике магазин тора икән, берендә ул катнаша, аларга махсус эмблема булдырдык, улар үзләренең халыкка күренгән ердә аны урнаштырырга тиеш. Һәм инде халыкка бул кәңәш итәбез, акциялар катнашкан сауда нөктәләрендә кайда эмблема бар, шунда хатмаган магазиндарга теләктәшлек белдереп, хатып алучыларга инде шунда көнкөрүш кирәк ярактарын адык төлүктө тик шул магазиндарда гына хатып аларга дип кәңәш итәм. Һәр ким яшәгән районда ушулай итеп акцияга үз өлешен индерә ала.
Күгәрсен районы хакимияте башлыгы урынбасары Рөстәм Баянов Айык район бәхет аскысы акциясе турында ошларды һөйләне. Күгәрсен районында айыклыкка бәйле киң күләмле саралар беренсегә оештырылмай. Былтыр төбәктә апрель аенда айыклыкка бер адым дигән акция узды. Ялсы дип аталган авыл биләмәһендә спиртлы исемлекләр һатылды, бөтенләй тыярга ниятләйләр. Айык авыл акциясе Башкортстанда бер нисә ел барып юкка сыккайны. 2 ел элек Иглин районы Миңетәр авылы ошо конкурста 200 мең сум акча алгайны. Һуңгарак авыл урамында эскеселәрне төшереп, кибеттә аракы һатылганды күрһәтеп, федераль каналдарның береһендә авылды күлкегә калдырдылар. Кырмыскалы районы Тауһыңар авылы янында тәүге тапкыр уен дип аталган халык байрамы оештырыла. Байрам 2020 елда үтәсәк, бөтә дөнья фольклоры да халдынан Урал фест проектының бер өлеше булып тора. Әлеге проект Башкортстан башлыгының 9 миллион сумлык грантына лайык булган. Уен милли байрамында уғаттау, таш ырғытау, қыз қыуу, көвек башқұрт халық ойындарын дірігеді ұқарылған. Қарауғына түгіл, ошы бәйгелерді һәм ярыштарда қатнашырғалы мүмкін. Байрам барышында алақ милли ойын ойыштырыласақ, интерактив этнографик майдансықтар, мәселен, бүләктер әллеяғы, солық-солық майдансығы, башқұрт ейләуі, тирмәлер, халық кәсіптәрі көргәдімә ярминкелері ішлеясек. Қонақтарды қымыз, қазылық менен хайларға ниетлейдер. Республика халық ижады үзәгенің фольклор бойынса баш белгесе Гүлгенә Баймырдина бул сараны Башкорт Олимпиадасы менен сагыштырырга була тине. Милли байрамда халыкты үзенчәлекле һәм кызыклы уендар көтә тине ул.
Борынгы Башкорт йүгерүн тергедә йүгерек батыр исемле бәйге ул атсабы бар аттың янәшәһендә егетләр йүгерәен. Менә шундай бәйге бар, тагыла бар. Угатты, ташырыгатты, таштабан дигән яңа уенды тергезергә уйлайбыз ул. Бию бәйге һәйендә мөһиме Учалы районының командаһы менән Кырмыскалы районы арасында Лак уйыны буласак инде. Улар бер-береһе менән кем узмак ярышасаклар. Егеттәр Жегетовкала катнаша, Лакта. Бында райондардан килгән бейеу коллективтары Ишимбай, Мәләүез, Әбиәлил, Кырмыскалы районының үзләре, Учалы районының бейеу коллективтары кем узмак ярышасаклар. Унан башка тарантастар ярышыла бар. Әйтәк, табунчы китеп әйтәбез, корыксулар. Менә уларның да ярышы буласак, гомумән бик кызыклы программа. Халык өчен һәм халык катнашсын өчен. Бул күрсәтү генә түгел, ә халык катнашы өчен үткәрелгән байрам.
Республика халык иҗады үзәгенең фортлар буенча баш белгесе Гүлгәнә Баймырдина Кырмыскалы районында үтәсәк уен байрамын Башкорт Олимпиадаһы дип атана. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иске шәһәрнең Юныс Әмре институтында сөргән һәм миграция исемле конференция узды. Карашай милләтеннән булган алып баручы Офык Тузман Россия золымыннан зыян күргән 3 милләт вәкилләре берләшеп тарихи очрашуга җыелды диде. Кавказ халыклары җәмгыяте рәисе патша Русиясе чорыннан алып совет заманнарына кадәр милләтләргә каршы дәүләт сәясәте һәм хокуклары бозылуы турында сөйләде, тарихи һәм мәдәниятен аңлатты. Кырым татарларының сөргән фаҗигасы һәм хәзерге хәле турында мәҗлеснең Төркиядәге вәкиле Zafer Qoratay çıxış yasadı. Türkiyədən bu haqda tolıraq məlumat var.
Türkiyədə Ramazan ayı başlasa da Qırım Tatarlarının fəaliyyətləri toxtamayı. Ramazanğa kirmədən son fəaliyyətlərdən bir tanəsi Ankara'da və ikincisi də Eskişehirdə idi. Eskişehirdə Rusiya tərəfindən mağdur etdirilən, repressiyaya uğrayan 3 xalq Üç halkın temsilcisi olan cemiyetler beraber birinci kere bir organizasyon yaptılar. Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti, Eskişehir Karaçay Malkar Cemiyeti ve Eskişehir Kafkasya Cemiyetleri beraber sürgün ve göç adlı bir konferansa tertiplediler. Eskişehir'de Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapılan konferansa 5 Eylül günü yapıldı. Açılışını Eskişehir'deki bu konferansiyonu tertipleyen 3 cemiyetin başkanları açtılar. Eskişehir'de sürgün ve köç adlı konferansiyonu alıp bargan, özü de bir Karaçay olgan Ufuk Tuzman, Eskişehir'de birinci kere Rusya tarafından represiyaya uğratılgan Kafkasya halklarının, Karaçay Malkar halklarının ve Kırım Tatarlarının cemiyetlerinin birinci kere böyle bir konferans yapmasının tarihi bir vakıa olganın bildirdi. Eskişehir'deki sürgün ve göç adlı konferansiyada Sefer Berzek, Kafkasya'da Çarlık Rusyası'ndan ve Sovyet devrinde devam etken Kafkas halklarına karşı represiyalarını anlattı ve Kafkas halklarının tarihi, onların medeniyetleri hakkında malumatlar verdi ve Sefer Berzek, Rusya'nın Kafkasya'nı işgal etkeni 1850'lerde büyük represiyalar yapkanın ve yüz binlerce Kafkas halkının Türkiye'ye köç etmeye mecbur taşlaganın ve bu sürgünlükte köç yollarında pek çok adamın rahmetli olganın bildirdi. Daha sonra Karaçay Malkarların hakkındaki malumatlarını da Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölüğü Hocası Ufuk Baykul anlattı. Kırım Tatarlarının facialarında Kırım Tatar Milli Meclisi temsilcisi Emel Kırım Vakfı'nın başkanı Zafer Karatay anlattı. Konferansiyanın sonunda Eskişehir Odun Pazarı Belediye Başkanı ve Özdevir Kırım Tatarı olgan Kazım Kurt da bütün dünyada bu sürgünler ve soykırımların bu halklara, Kırım Tatarlarına, Kafkas halklarına yapılan bu soykırımlarının dünyaca kabul edilmesi için kolundan gelen her bir yardımını yapacağını da bildirdi. Ramazan ayı başlamazdan Ankara'daki minber faaliyette ötken hafta sonu cuma, cumartesi, pazar günleri Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti merkezinde açılan kermes yardım kampanyasıydı. Bunda Kırım Tatar kadın kızlarının hazırlanganı çeşitli el işlemeleri, fesler, kalpaklar, yavluklar ve başka kiyimlikler, başka hediyelik eşyalar bunda sergilendi ve satıldı. Bütün bunlarda elde edilen yardımlarını kelimesinin açılışını yapan Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay, bütün bundan elde edilen paralar ve yardımlarının Çongar'da Kıpçak'ta Kırım Tatar Bala Bahçesi kurmak için karşılanacağın, bu Bala Bahçesi kurmak için de yardım kampanyasında Ramazan ayı boyunca devam ettirileceğin bildirdi. Ankara Kırım Tatar Cemiyeti Umum Merkezi'ndeki bu faaliyet çerçevesinde de 2 gün boyunca yazıcı Serra Menakay'da özünün Alışta'dan Esken Yerler adlı kitabın gelgen okuyucularga imzaladı. Ramazan ayın bu faaliyetlerinin karşılagan Kırım Türkleri Medeniyet Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi kene Ramazan ayında Keçiören Belediyesi'nin tertipleyeni 7. Ramazan şenliklerinin açılışının da iştirak etti. 8 İyun akşamı yapılgan bu açılış hakkında gazetalar Ankara'da Keçiören'de Kırım yerleri esti deyip haberler yaptılar. Ankara'nın Keçiören semtindeki Kalaba şehir meydanında tertiplengen akşamga Kırım'dan kelgen sanatçılar, Kırım Tatar Cemiyeti'nin halk balalar ve yaşlar halk oyunları ansambilleri de öz sanatların icra ettiler. Hususan balaların oynaganı oyunlar kelgen insanlarını büyük bir zevk verdi, büyük bir keyifle seyrettiler. Kırım kültüründen izler taşıyan bu gecede sanatçılar Liza Zolotornaye, Feride Bulatova ve Rümeyse Ayda hem Ukrayna hem Kırım Tatar yırları yırladılar. Geceye Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Aktan gayrı Ukrayna Türkiye Parlamenterler Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Deputatı Hüseyin Şahin, AK Parti Deputatları İsmail Aydın ve Zekeriya Birkan, AK Parti Adana Deputatı Tamer Dağlı, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçilik Müsteşarı Stanislav Proşko, Kırım Tatar Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay, Kosova Mamuşa Belediye Reisi Arif Butuç, Akyurt Belediye Başkanı, bütün Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecileri, siyasetçiler ve çok sayıda pek büyük bir halk kitlesi iştirak etti. Bu parlamentoda bu akşamın açılışını yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa, Kırım'a, Kırım Tatarlarına her daim yardım etmeye devam ettireceklerin, bu Kırım'ın Rus işgalini protesto etmek için ve buna karşı Kırım Tatarlarının yanında olanlarını göstermek için de bu seneki Ramazan ayı şenliklerin açılışın Kırım kültürünün başlatkanların bildirdi.
Türkiye'nin İskişehir şehrinde Yunus Emre İnstitutu'nda Sürgün hem Migrasiya isimli konferansı turunda Zafer Koratay'ını tınladık. Азаттык архивин таңлайсыз.
біздің яқта бүгін сабантай бүлегін сайлап қой сайлап қой бик матыр иласы иласа ернені баралап қой баралап қой бик матыр иласы иласа ернені баралап қой баралап қой Сабантуй гүзәлі, гүзәлі, иллеріне кізәлі, кізәлі. Сабантуйда жинген батырға, яулығы бүлек тәлі. Сабантуйда жинген батырға, яулығы бүлек тәлі. Сабантуйда дуслар ұшыраша, Сабантуйда йорлар қауыша. Иске түше ешлік йыллара, Эх, матурла Сабантуйлара. Иске түше ешлік йыллара, Эх, матурла Сабантуйлара. Эх, матурла Сабантуйлара.
Азаттық архивін таңдайсыз. Азаттықна таңлағыз, оқығыз, азаттықна қорағыз, азаттыққа язығыз. Шираттағы топшыруыбыз ертеге қазан уақыты білен кешке жейдеде шығашақ, оны сіз интернетті әм ершінді таңлай аласыз. Барлық мәғлімет азаттық.org сәхифесінде. Сіздің білен микрофон алдында ол суқырмаш болдым. Сау болығыз.